This morning I want to describe
karong bunta gusto kong mohulagway og duha ka importanteng leksyon nga ako nakatunan sa balaod si Kapolo. Ang unang leksyon nag-focus sa mga panalangin nga nadawat sa mga individual ug pamilya kun sila matinud-anong nagtuman ining sugo. Ang ikaduhang leksyon naghatag og gibug-aton sa kaimportante si Kapolo sa paglambo sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa mga adlaw sa tibuok kalibutan. Nagampo ko ang Espiritu Santo mo pamatuod kanatong tanan sa katinuod sa mga baruganan nga akong hiskutan. Leksyon una. Importante apan dili dayon makita ang mga panalangin. Ang inahan ni Sister Bednar usa ka metodanong babayi og dinasig nga homemaker. Sukad sa nugdanan siyang kami noon, siya mabinantayong nagtipig sa mga record sa financial sa panimalay. Sa katuigan, siya mabinantayong nagbudget sa kinitaan o gasto sa pamilya gamit ang iyanong mga ledger. Ang impormasyon niya natipig sa katuigan, kompleto ug may daghang impormasyon. Niyatong matanon pa Sister Bednar, gigamit siyang inahan ang mga impormasyon diha sa ledger sa paghatag gibugaton sa nagunaw mga baruganan sa managinutong pagpuyo ug pagdumala sa panimalay. Usa ka adlaw samtang ilang gireview ang lain-laing kategorya sa mga gasto nakamatikod ngayong inahan ug makapa-interest nga sundanan. Ang gasto sa pagpahiling sa doktor o mga tambal para sa pilimas ubos kaysa gilauman. Iyang gipasabot kining kahibalo nga to sa Ebanghelyo ni Jesucristo o giexplikar siyang anak nga babay sa gamhanang kamatuoran. Kung kita musunod sa balaod sa ikapulo, kita at kanunay makadawat og importante apan dili dayon makita nga mga panalangin nga wala nato damha og daling mabaliwala. Ang pamilya wala makadawat og diha-diha dayon o klaro nga dugang sa kinitaan. Imbis, ang mahigugmaong langitong amahan mihatag og yanong mga panalangin sa ordinaryong mga pamaagi. Si Sister Bednar kanunay nakahinumdum ni ining importante nga leksyon gikan sing inahan kabahin sa tabang nga nagikan sa mga tambuanan sa langit sama sa gisaad ni malakya sa daang tugon. Kasagaran kung kita motulo sa balaod sa ikapulo, atong hatagan o gibugaton ang diha-diha, madramahon o daling maila nga temporal nga mga panalangin nga atong madawat. O tuod man, ang mao nga mga panalangin mahitabo. Apan pipila sa lain-laing mga panalangin nga atong nadawat samtang kita nagsunod ng sugo, importante apan dili dayon makita. Ang mao nga mga panalangin maila lang kung kita maghuna-huna o nag-absorbar sa espirituhanong paagi. Ang simbolo ng mga tambuanan sa langit nga gigamit ni Malakias daghan og pagtulunan. Ang hayag muagi sa mga tambuanan sa pasulod sa building. Sa samang paagi, ang espirituhanong kahayag o panglantaw ibubo pinaagi sa mga tambuanan sa langit o madawat sa itong kinabuhi kung kita musunod sa balaod sa ikapulo. Sama pananglit, ang dili dayon makita apan importante nga panalangin nga itong nadawat mo ang espirituhanong gasa sa pasalamat sa mga butang nga naan nato nga makontrolar sa atong tinguha sa mga butang nga dili kinahanglanon. Ang mga pasalamatong tao kontento kaayo. Ang di mapasalamatong tao sa kahangturan dili gayod makontento. Kita tingali ng inhanglan og nangamuyo og tabang nga makita og trabaho. Ang mga mata og dalungan uban sa hugot nga pagtuog gikinahanglan aron makamatikod sa espirituwal nga gasa nga makahimo nato sa pag-ila sa mga oportunidad sa trabaho nga wa mabantay sa uban o ang panalangin nga mas determinado sa kaugalingon nga mas mangita og mulahutay og trabaho kaysa mahimo o andam nga buhaton sa uban. Kita gusto ug naglaom ug tanyag sa trabaho. Apan ang panalangin nga atong nadawat, pinaagi sa matambuanan sa langit, mao ang mas dakong abilidad sa paglihok ug pag-usab sa atong kahimtang kaysa maglaom nga atong kahimtang mausab, pinaagi sa uban o sa laing butang. Kita mahimong mutinguha ug mutrabaho aron madugangan atong sweldo, aron mas makahatag sa mga kinahanglanon sa kinabuhi. Ang mga mata ug dalungan uban sa hugot nga pagduo ang gikinahanglan aron kita makamatikod sa dugang abilidad sa espiritual ug temporal nga makapalit og daghan sa gamayng kandidad, napalambong abilidad sa pagprioridad o pagpayano, o napalambong abilidad sa pag-amping sa mga butang nga atong napalit. Kita gusto tingali o naglaong og mas dakong sweldo, apan ang panalangin nga atong nadawat pinagi sa matambuanan sa langit, mahimong mas dakong abilidad sa pag-usab sa atong kahimtang kaysa maglaom ng atong kahimtang na usab pinagi sa uban o sa laing butang. Ang mga batanong manggugubat ya sa basahon ni Mormon, kinasingkasing nga nagampo nga ang Diyos mulig o nagmuluwas kanila sa mga kamot sa ilang kaaway, makapatingala, ang mga tubag nini pagampo, dili ang pagdugang o mga hinagiban o dugang gidaghunan sa mga tropa. Hinoon, ang Diyos may hatag nining matinud-anong manggugubat o kasiguruan nga siya muluwas kanila, kalinaw sa ilang mga kalag, og dakong pagtuo og paglaom nga siya maluwas kanila. Mao nga ang mga anak ni Hilaman maisugon, determinado gayod nga makadaog, og nakig-away batok sa mga Lamanite uban sa ilang tanang kusog. Ang kasiguruan, kalinaw, pagtuo og paglaom sa sinugdanan, dili kahamao ang mga panalangin nga gusto sa mga manggugubat, apan kini ang tukmang panalangin nga gikinahanglan niining maisugong batanong mga lalaki sa pagpadayon o paglahutay sa physical ug spiritual nga paagi. Usahay kita mangayo sa Dios og kalampusan, og hatag taniya og kalig-on sa physical ug sa hunahuna. Kita nangayo nga muuswag, o kita nakadawat og mas lapad nga panglantaw og duga nga pailom, o kita nangamuyo nga mulambo og napanalinginan sa gasa sa grasya. Ya kitang hatagan og conviction og pagsalig samtang kita naningkamot sa pagkabot og maayong mga tumong, o kung kita manghangyo og paghupay gikan sa physical, mental ug spiritual nga mga kalisod, mahimong niyang dugangan atong determinasyon og paglahutay. Nagsaad ko nga kung kita musunod sa balaod sa ikapulo, sa tinuuray ang mga tambuanan sa langit maabli o ang espiritual o temple ng panalangin ibuubo nga wala niya idapit nga igong kabutangan sa pagdawat ni ini. Hinumdumano sab nato ang deklarasyon sa Ginoo. Kaya ang akong mga nahuna, dili mo inyong mga nahuna, niyang inyong mga dalan, akong mga dalan nag-ingon ang Ginoo. Kaya maingon nga mga langit hataas kaysa yuta, mauman ang akong mga dalan, labi pang hataas kaysa inyong mga dalan, o akong mga nahuna-huna kaysa inyong mga hunahuna. Ako mo pamatuod, nga kung kita espirituhanong nag-appeal o nag-obserbar, kita mapanalanginan o mga mata nga mas klaro makita o mga dalunggan nga kanunay makadungog o kasing-kasing nga mas makasabot gayod sa kaimportante o sa dili dayon makita nga iyang pamaagi, iyang hunahuna o iyang mga panalangin sa atong kinabuhi. Ikaduhang leksyon, ang kayano sa pamagi sa Ginoo. Sawa pa ko matawag sa pagserbisyo isip sakop sa korum sa napulog duha, kadaghan kong nagbasa sa doktrina ng mga pakigsaad kabay sa konseho nga gitudlo sa pagdumala o paggasto sa sagradong punok sa kapulo. Ang konseho sa paggasto sa magkapulo gi-establish sa pinagi sa pagpadayag o naglangkob sa unang kapanguluhan, korum sa napulog duha ka mga apostoles o sa presiding bishopric. Samta nag-andam ko niyatong Disyembre 2004 sa pagtambong sa kong unang meeting nining konseho, naghinam-hinam ko sa talagsaong oportunidad nga makat-on. Mahinamduman gihapon nako ang mga butang akong nasinati ug nabati nining konseho. Ako mas nakadayig ug balaang nagtahod sa balaod sa Ginoo sa panalapi alang sa mga individual, mga pamilya ug sa iyang simbahan. Ang nagunang programa sa pinansya sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa limang adlaw para sa kinitaan o paggasto, kipasabot iha sa mga section 119 o 120 sa doktrina ng mga pakigsaad. Duha ka pamahayag ang mabasa nining pinadayag nga naglatid sa pundasyon sa pagdumala sa pinansyal sa simbahan. Ang section 119 yanong nagsulti ang tanang miyembro mubayad sa ikanapulo sa ilang mga tanan ng mga tubo sa matagtuig o ginimaw ang balaod nga to kanila hangtod sa kahangturan miingon ang Ginoo. Dayon, kabahin sa gitugutang paggasto sa may kapulo ang Ginoo miingon, Ipahigayo na kini pinagi sa saka konseho nga naglangkob sa unang kapanguluhan sa akong simbahan ug sa obispo ug sa iyang konseho ug pinagi sa akong halangdon nga konseho ug pinaagi sa akong kogalingon nga tingog ngadto kanila miingon ang Ginoo. Ang obispo ug sa iyang konseho ug ang akong halangdon nga konseho nga gipasabot ining gipadayag mao karon ang presiding bishopric ug ang quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Kining sagrado nga mga pundo gigamit sa paspas nga nagtubo nga simbahan sa espirituhanong pagpanalangin sa mga individual ug pamilya, pinaagi sa pagtukod ug pagmaintenar og mga templo ug simbahan, pagsuporta sa misyonaryo nga buhat, paghubad ug pagmantala sa mga kasulatan, pagpalambo sa pagsiksik sa family history, paghatag og pundo sa mga eskwelahan ug edukasyon sa relihiyon, ug pagtuman sa mga makatuyan sa simbahan sumala sa pagdumala sa giordin nga mga sulugoon sa Ginoo. Natingala ko sa kaklaro ug kamubo nining duha ka pinadayag kun ikumpara sa komplikado sa mga sumbanan sa financial pamagi sa pag-administra nga gigamit sa daghang organisasyon o gobyerno sa tibuok kalibutan. Sa unsang pagi, ang templo ng mga kalihokan sa organisasyon sama kadako sa gipahiuli nga simbahan ni Hesus Kristo, paglihok sa tibuok kalibutan gamit ining mubong instruksyon. Alang nako ang tubag medyo direkta. Kini ang buhat sa Ginoo. Siya mismo ang naghimo sa iyang buhat ug ang manuluwas nagdasig ug nagdirekta sa mga sulugoan samtang ilang gituman ang iyang mga direksyon o nagtrabaho sa iyang kausa. Niyatong unang meeting sa konseho, nahimot ko sa kayano sa mga baruganan nga nagiya sa among diskusyon ug desisyon. Sa pagdumala sa pinasa simbahan, duha ka naguna ug dili mausab nga baruganan ang gisunod. Una, ang simbahan mo gasto sumala kon pilay anaa ug dili mo gasto og sobra sa nadawat. Ikaduha, adunay portion sa tinuig nga kinitaan nga gitagana isip preserba para sa emerhensiya o wala damhang panginahanglan. Sa katuigan, ang simbahan nagtudlo sa mga membro sa baruganan sa pagtipig ug dugang nga pagkaon, gas ug kwarta nga magamit kung adunay emerhensiya. Ang simbahan isip institusyon yanong nagsunod sa samang mga baruganan nga gibalik-balik og tudlo ngadto sa mga miyembro. Samtang nagpadayon ang meeting, nagkapanghinaot ko nga ang tanang mga miyembro sa simbahan makasunod sa kayano, kaklaro, kahanay, kaputli o gahom sa pamaagi sa Ginoo sa pagdumala sa templo ng mga kalihukan siyang simbahan. Nakaapil ako sa konseho sa paggasto sa may kapulo sulod sa daghang katuigan. Ang akong pasalamat ug balaang pagtahod sa sumala sa Ginoo milambo matag tuig ug ang mga leksyon nga ako nakatunan mas nagkalaw. Natandog ko uban sa gugma ug pagdaig sa mantinud-anon ug masunuron nga mga miyembro niining simbahan sa matag kanasuran, kaliwatan, pinulungan ug katawhan. Samtang nagbiyahe ko sa tibuok kalibutan, nasera na ko yung mga pangandoy ug damgo, mga kondisyon ug kahimtang ug inyong mga panimbasok. Nakatambong ko ba ninyo sa mga meeting sa simbahan ug nakabisita sa inyong panimalay? Ang inyong pagtuo, nakapaligon sa akong pagtuo. Ang inyong pagpahinungod, mas nakapahinungod na ako. Ug ang inyong kabuutan ug kaandam sa pagsunod sa balaod sa kapulo, nakadasig na ako nga mas maayong tao, bana, amahan ug leader sa simbahan. Naghinumdom o nagunahuna ko ninyo matag-higayon nga muapil ko sa konseho sa paggasto sa mga ikapulo. Salamat sa inyong kabuutan ug kamatunud-anon samtang inyong gituman yung mga pakigsaad. Ang mga leader sa gipahiuli nga simbahan mibati og dakong responsibilidad sa pag-amping sa gipahinungod nga mga halad sa miyembro sa simbahan. Kami naghunahuna gyud sa kasagrado sa diyot sa babaeng balo. Unya si Hesus milingkod at bang sa panudlanan og mga halad. Og yang gipaniiran ang panon sa mga tawo nga nanghulog og kwarta ngadto sa panudlanan og daghan ang mga dato ang naghulog daghang salapi. Og dayo sa kakabus nga babaeng balo nga miabot og mihulo og duha ka diyot nga mibilig usa ka dako. o gitawag ni Jesus yung mga tinunan sa pagduol kaniya o gisamin kanila sapagkat tinuod magyon ako ninyo na kining kabos nga babaeng balo nakahulog og labaw pa kay sa tanan kanila nga nagpanghulog ato sa panudlanan kay silang tanan mi amot kikan silang naghingapin nga kahamugaway apan siya gikan sa iyang kapitos mihatag sa tanan nga diha kaniya sa tanan niyang kabuhian. Ako mismo nasayag nga ang konseho sa paggasto sa may kapulo makugihong nagbantay sa diyot sa babaeng balo. Akong ipahayag akong pagdayag ni President Monson ng siya mga magtatambag sa epektibong pagpangulo sa pagtuma niining balaang pagkatinugyanan. Og akong gila ang tingog o gamot sa Ginoo nga nagtabang siyang giorden nga mga sulugoon sa pagtuman sa buhat sa pagrepresentar niya. Ang matinuorong pagbayad sa ikapulo, labaw pa kaysa buluhaton. Kini importante nga lakang sa proseso sa personal nga pagkabalaan. Katong nagbayad sa ikapulo, gidayig ko kamo. Katong sa karon nga wala magsunod sa balaod sa ikapulo, gidapit ko kamo sa pagkonsiderar sa inyong mga paagi o paghinuso. Mupamatod ko nga pinagis yung pagkamasulundo ninyong balaod sa Ginoo, ang mga tambuanan sa langit maabli para kaninyo. Palihog, ayaw langaya ang adlaw sa inyong paghinusol. Ako mupamatod sa espiritual o temporal ng mga panalangin nga itong madawat kung kita nagsunod sa balaod sa ikapulo. Ako musaksi na kini mga panalangin importante apan dili dayon makita. Gideklaro sab nako nga ang kayano sa pamagi sa Ginoo nga makita sa temporal nga makalihukan sa iyang simbahan naghatag og sumbanan nga makagiya nato isip individual og pamilya. Nagampo ko nga kita makakat-on og makabenepisyo ning importante nga mga leksyon. Sa sagradong ngalan ni Hesukristo. Amen.